እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ተወሳኺ ዕድል ሂቡ ክንራኸብ ፈቒዱልናኣሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ነዚ ጀመርናዮ ትምህርቱን ከይወዳእና ኢና ኣቋርፅና ነርና። እግዚኣብሔር መስገን ሎማዓንቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ክንውድኦ ኢና ኢለ እየሓስብ። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓደ ተኸታታሊ መደብና ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ኖርዌይ ከተማ ስታቫንገር ሓንቲ ደብዳቤ ልኢኹልና ኣሎ። እቲያ ዝሰደዳ ፅሕፍቲ ከምበባ እየ። ሰላም ሰላም ንኩላኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ብስራት ከምኡውን ንኣዳላዊ መደብ ሓው መጋቢ ቴድሮስ ተስፋይ ንሬድዮ ድምፂ ብስራት ካብዚ ካብ ኖርዌይ ብኦንላይን ካብ ዝከታተሉ ሰባት ሓደ እየ። ኣምላኽ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብመከራ እተሓልፈሉ ዘላ ዘመን ኣመንቲ እውን ጓሳ ከም ዘይብለና ባጊዕ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተበተንሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ወንጌል መኣዲ ብሬድዮ ድምፂ ብስራት ክቐረበልና ብሓቂ ዓብ ዕድል እዩ እሞ። ስለዚ ድማ ንኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። ክቡር ሓው ቴድሮስ ከዓ ከይሰልከኻ ነንመዓልቱ ተቕርቦ ዘሎኻ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዋናውን ሃናፅን ገጽሰጽትን ኣጽናዕትን ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወልና ተስፋ ዝሕድሱን ኮይኖም ረኺብናዮም። ብዙሕ ድማ ተማሂረን ተጠቒመን ኣለኹ እሞ ኣጆኻ ብጐይታን ብጽንዓት ሓይሉ እምበርትዕ ክብለካ ፈቱ። ኣምላኽ መመሊሱ ይባርኽካ ጸጉ የብዝሓልካ። ብጐይታ ሓወኻ ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ኖርዌይ ኢሉና ኣሎ። ጐይታ የሱስ ንዓኻ እውን ኣብቲ ዘለኻዮ ይባርኽካ። ኵሉ ግዜ ተሳትፎኻ ኣይፈለየና። ኩላኩም ድማ ክትጽሕፉልና እናተላቦና እስከ እዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ከለኹም ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ መጽሓፍ ቅዱስኩም ክተውፅኡ ላበወኩም ተባርኩም።
Thank you.
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ መዓልቲ እዚ እውን ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣከብካና ነመስግነካ ኣሎና። ንዓና ድኸውን ፍሉይ ሰማያዊ መና መንግስተ ሰማይ ዘእትወና መንግስተ ሰማይ ዘውርሰና ነቲ ሰማያዊ ኣጀንዳ ኣባና ጋህዲ ክኸውን ዝገብረና መደብ ስለ ዝሰራዕካልና ነመስግነካ ኣሎና። እዚ ኩሉ ካባኻ ኩሉ በኣኻ ኩሉ ንዓኻ እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ንህበካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ንእትምህረና ኩሉ ንትነግረና ኩሉ ንትብለና ኩሉ ምስትውዓል መታን ክንክእል ልቦናና ርሒብ ክትገብሮ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ብምሕዳስ ሓሳብና መታን ክንልወጥ ሓሳብ ትበና ስለ ዘለኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ሓሳብካ ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ዓለም ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ በቲ ዘይውዳእ በረኸትካ ኢድካ ዘርጊሕካ ኸተጽግቦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ድማ ኽትድግፎም ይጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ዅሉ ተረኸበሎም። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ተዛረበና ገበርቲ ቓልውን ግበረና ብሽም የሱስ ኣሜን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ከም ዝተዘራረብናዮ ቅዱስ ገብርኤል መጀመርያ ናብ ዘካርያስ ድሓር እውን ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዝመጸ እሞ ኸኣኒ ድንግል ማርያም ገብርኤል ክዛረባ ኸሎ ድንግል ከም ዝነበረት ድንግል ድማ ክትወልድ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ዝበሃል ኣብ ንቡር ዓለም ከም ዘይከኣል እንተኾነ ግን መንፈስ ኣምላኽ ክወርደኪ ሓይሊ ትልዕሉ እውን ከጽልለልኪ እዚ ድማ ንኣምላኽ ቀሊል ከም ዝኾነ እቲ ዝውለድ ድማ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝበሃል ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ስለ ዘየልቦን ሓይሊ ኣምላኽ እዚ ከም ዝገበረን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘንበብናን ከም ዝተረዳዕናን ከም ዝተመኻኸርናን ዝዝከር ኮይኑ ማርያም ነዚ ነገር እዚ ነዚ ብስራት እዚ ምስ ሰምዐት ናብ ዝባን ገሊላ ናብ ኤልሳቤጥ ከም ዝኸደት ኤልሳቤጥ ድማኒ መንፈስ ከም ዝወረዳ መንፈስ ከም ዝመልኣን ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብድሕሪ እዚ እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ሎም መዓልቲ ክንምሃርና እግዚኣብሔር መስከን ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 42 ክነንብብ ኢና። ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓዊላ በለት፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ በርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ከም ዝበለት ኣብዚ ነንብብ ኣሎና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ዝርከቡ ግጥሚ ሓዘል ዝኾና መዛሙርቲ እዛ ኣብ ላዕሊ ዘርኣናያ ናይ መጀመርታ መዝሙር እያ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ፣ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸሚ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲኣ ኢላ ድማ ከም ዝወሰኸታኡ ካብ 43 ስጋብ 45 ነንብብ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኤልሳቤጥ ዝተነግረ ብጣዕሚ ብውሑድ እዩ። ሰብኣ ዘካርያስ እምነት ካብ ዘጉደለሉ እዋን ንሳ ግን እምንቲ ኮይንኣ ተረኺባ። ዘካርያስ ብዘይ ምእማኑ ዓባስ ኮይኑ እዩ። ንኤልሳቤጥ ግን ብዘይ ምእማና ዘጋጠማ ነገር ኣይተጻሕፈልናን። ብእግዚኣብሔር ጽኑዕ እምነት እዩ ነይርዋ። ሕጂ ድማ ንማርያም ክተበረታዓ ከላ ኢና ንሪኣ ዘሎና። ማርያም መንእሰይ ክትከውን ከላ፣ ኤልሳቤጥ ግን ኣረጊታ። ኤልሳቤጥ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤት ኣምላኽ ተመላሊሳ እያ። እቲ ዝተነግረላ ነገር እውን ከም ዝተፈጸመላ ርግጸኛ እያ። እስከ ቀጺልና ካብ 46 ስጋብ 48 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ማርያም ድማ በለት፣ ነፍሰይን እግዚኣብሔር ትዕብዮ፣ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ በቲ መድሓንየይ ባህ ሂብሎ። ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይርለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ከም ዝበለት ኣብዚ ክፍሊ እዙ ነንብብ ኣሎና። ካብዚ ማርያም ካብ ዘቕረበቶ መዝሙር ንምሃሮ ሓደ ነገራት ኣለዉ። እዚ ድማ መድሓኒ ከም ዘድልያን ብኡ ድማ ደስ ከም ዝብላን እዩ። ኣብዚ መዝሙር ትዛረቦ ኣሕዋተይ ንማርያም ብጽእቲኢኺ ንበላ፣ ከምዚ ዝተባህለላ ግን ንስገደላ ወይ ነምልካ ማለት ግን ኣይኮነን። ወዲ ኣምላኽ ንኽትወልድ ተመሪጻ፣ እግዚኣብሔር ድማ ብምርጩ ኣይጋገይን እዩ። ማርያም መዝሙራ ብምቕጻል ከም ዝበለት እነሆ ካብ ሕጂ ኵሎም ወለዶታት ብጽእቲ ክብሉን እዮም፣ ምሕረት እውን ነቶም ዝፈርህዎ ንውልድ ወለዶ ይነብር፣ ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ፣ ንዅርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረቦም፣ ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም፣ ንእተዋረዱ ኸዓ ልዕል ኣበሎም፣ ንጥምያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽገቦም፣ ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም፣ ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃም ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳብ ዘለዓለም ምሕረት እናዘከረ ንእስራኤል ባርኡ ተቐበሎ ይብለና ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 49 ስጋብ 55። ማርያም ኣብ መዝሙራ ሓይሉ ብቕጽሙ ገበረ በለት። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ፍቕዲ 1 ድማ ቅልጽም እግዚኣብሔር ንመን ተጋህደሉ ምስ በለ ኢሳያስ፣ ስለቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ። እግዚኣብሔር ቅልጽሙን ሓይሉን ጉልበቱን ፍቕሩን ዝገለጸ በቲ ንደቂ ሰባት ዘዳለዎ ናይ ምድሓን መንገዲ እዩ። ማርያም ኣብ መዝሙራ ንኣብርሃም ጠቒሳቶላ። ኣብርሃም ልዕሊ ዅሉ ሰብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስሙ ብተደጋጋሚ እዩ ዝጥቀስ። ብርግጽ ብናይ ሰብ ደረጃ ናይ ኣብርሃም ሽም ዝተጠቕሰሉ ምኽንያት ኣለዎ። ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት፣ ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ይብለና ፍቕዲ 56። ካብዚ ብምቕጻል ብዛዕባ ምውላድ ዮሃንስ ኢና ንርኢ። ናይዚ ምዕራፍ ተሪፉ ዘሎ ክፍሊ ናይ ዮሃንስ መጥመቕ ምውላድ ናይ ዘካርያስ መዝሙርን እዩ ዘቕርበልና። ቀንዲ ቐንዲ ዝኾኑ ነገራት እናጠቐስና ድማ ክነቕርቦም ኢና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ካብ 57 ስጋብ 60 ዘሎ ነንብቦ። ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ ምስ በጽሐ ወዲ እውን ወለደት። ጐረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ኸም ዘብዝሓላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኾነ፣ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ። ብስም ኣቦኡ ኸዓ ዘካርያስ ሰመይዎ። ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን የውሃንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ሕፃን ብሽም ኣቦኡ እዮም ሰሚዮምዎ ነይሮም። በቲ ዝተነግረ ትንቢት መሠረት ግን የውሃንስ ክበሃል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘቕረበት ኤልሳቤጥ እያ። እስከ ካብ 61 ስጋብ 64 ምንርአ፣ ንሳቶም ከዓ ካብ ዓሌትኪ ብስም እዚ እተሰመ የልቦን በልዋ፣ ነቦኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናኣመልከቶ ሓተትዎ። ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሃንስ እዩ ኢሉ ጸሓፈ። ኵሎም ከዓ ተገረሙ፣ ብኡ ንብኡ ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳን እውን ተፈትሐ፣ ንኣምላኽ እናመስጎነ ኸዓ ተዛረበ ይብለና። ኣብቲ ዘመን ቈልዓ ክውለድ ከሎ ብናይ ቤተሰቡ ሽም እዩ ዝጽዋዕ። ስለዚ ድማ እቶም ኣዝማዶም ብናይ ኣቦ ዘካራስ ክጽዋዕ ከም ዘለዉ እዮም ሓሲቦም። ኤልሳቤጥ ንህዝጌጋ ክትእርም ፈቲና፣ ንሳቶም ግን ሕጁን እንተኾነ ዘካራስ ዝብል ሽም እዮም ነቲ ህፃን መሪፆምሉ ዘለዉ። ንዘካራስ መን ተባሂሉ ክጽዋዕ ከም ዝደሊ ምስ ሓተትዎ ግን የውሃንስ ይበሃል ብምባል ጽሒፉ። ኣቐዲሙ ነዚ ስም ዝሃቦ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብዚ ስፍራ ዝነብሩ ሰባት እውን በቲ ዮሃንስ ዝብል ስም ተደኒቖም እዮም። ብድሕሪዚ ዘካራስ ክዛረብ ንእግዚኣብሔር ከመስግን ጀመረ። ዋላ እኳ ማዕረኽ ንዚ እምነት እንተዘይሃለዎ በቲ ዝተወልደ ህፃን ግን ብኣምላኽ ደስ ይብለሎ። እቲ ናይ ዘካራስ ናይ እምነት ድኻም ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኻም እዩ። እግዚኣብሔር ንጸሎትና ሰሚዑ መልሲ ክህበና ከሎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለና። ሓደሓደ ግዜ ንዓና ነቶም ድኹማት ክርስትያናት እግዚኣብሔር ናይ ጸሎትና መልሲ ክህበና ከሎ ደስ ዝብለና ምኽንያት ከም ዝኾነ እየ ዝሓስብ። ብርቱዓት ጽኑዕ እምነት ዘለዎም ክርስትያናት ግን ብዅሉ ኩነታት እዮም ዝሕገሱ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኻብ ፍቕዲ 65 ስጋብ 69 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ኣብ ኵሎም ጐረባብቶም ከዓ ፍርሃት ኰነ። ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኵላ ዘማን ይሁዳ ተወርየ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኸዓ እዚ ሕፃን እዚስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ኢድ እግዚኣብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። ነቢኡ ዘካራስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ እውን ተነበየ፣ ንሕዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀቦምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ፣ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ ይብል። ዮሐንስ ምስ ተወልደ ንዓሰርተ ትሽዓተ ወርሒ ዓባስ ዝነበረ ዘካርያስ ሕጂ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ናይ መጀመርያ መዝሙር ኤልሳቤጥ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ማርያም፣ ሕጂ ድማ ሳልሳይ መዝሙር ዘካርያስ ዘሚሩ። እቲ መዝሙር ትንቢት ዘለዎ መዝሙር እዩ ነይሩ። ወላ እኳ ዘካርያስ ካብ ዘርኢ ዳዊት እንተ ዘይኮነ ብመሠረት ብነቢ ሚልክያስን ብነቢ ኢሳያስን ዝተነገረ ቃል ዮሐንስ ወዱ ብዛዕባ ምምጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበስር ጸራጊ መንገዲ ከም ዝኸውን ይፈልጥ እዩ። ዮሐንስ ናይቲ ዝመጽእ ምምጻእ ንኽእውጅ ተመሪጽ እዩ። ስለዚ ናይቲ ኣዋጅ ነጋሪ ምምጻእ ናይቲ መሲሕ ምምጹ ምቕራቡ ዘመልክት እዩ። እስከ ካብ 70-75 ዘሎ ንርአ። ኣብ ቤት ዳዊት ባርኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንሰኣልና፣ ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኵሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና፣ ምስ ኣቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ፣ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ ማሕላ ክህበና፣ ብቕድስናን ብጽድቅን ብዅሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ክነምልኾ ኢና ክብል ተዛሪቡ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ተስፋ ሂብዎ እዩ። ማርያም፣ ኤልሳቤጥ፣ ዘካርያስ እቲ ንኣብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ ከም ዝፍጸም እምነት ነይርዎም እዩ። ገሊኦም ሰባት እቲ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዝሃቦ ተስፋ ከም ዝፍጸም ዝነበሮም እምነት ገዲፎም እዮም። ሓወይ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 ዝተጠቕሰ ተስፋ ተኣመን እንተኾንካ እቲ ንኣብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ ከም ዝፍጸም ክትኣመን ይግባኣካ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። ኣታ ሕፃን ንስኻ ድማ ንሕዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶምን ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መንገዲ ክተቕንዕ ቀቅድሙ ጐይታ ኸትከይድ ኢኻ እሞ ነቢይ ልዑል ክትበሃል ኢኻ። ኣእጋርና ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ፣ ነቶም ኣብ ጸልማት ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ። ስለ ርሑሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሐና እዩ። እቲ ሕፃን ዓበ፣ ብመንፈስ ክኣደልደለ፣ ክሳብ እታ ንእስራኤል እተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ ይብለና ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 76 ስጋብ 80። ብመሠረት እቲ ዝተነግረሉ ዮሐንስ ነቢይ ናይቲ ልዑል ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። መንገዲ ኸዳልወሉ ቀቅድሚ ጐይታ እዩ ዝኸይድ። እቲ ነቢይ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ዮሐንስ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ዮሐንስ መጥመቕ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ንእግዚኣብሔር ብፍሉይ ኣገልግሎት ከገልግሎ ዝተዳለወ እዩ ድማ ዝነበረ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 1 ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 2 ክንቀጽል ኢና። ጐይታ ባረኽኩም። ኣብ ዘለኹም ማጽንሑኒ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ዩ ዝተርከልና ልደት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሮማ መንግስትን ናይ ታሪክ ጸሓፍትን ከይተረፉ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ብመሰረት ሕጊ ሙሴ ናይ ግዝረ ስርዓት ምእንቲ ክፍጸም ንኢየሱስ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ናብ ቤት መቅደስ ወሲዶሞ እዮም። ገላትያ 4 ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 4 ስጋብ 5 ክንሪኢ ከለና ምልዓት ዘመን ምስ መጸግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፆም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ይብለና። ኣብዚ ግዜ ድማ ክዝምሩ እንሪኦም ስምዖንን ሓናን እዮም። ሉቃስ ከም ዝነግረና የሱስ ክርስቶስ ክዓቢ ኸሎ ከም ማንም ቈልዓ ኮይኑ እዩ ዓብዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንሱ ኣብቲ ጽሑፉ የሱስ ብጥበብ ማለት ብኣእምሮ ከም ዝዓበየ፣ ካልኣይ ብቑመት ማለት ብኣካል ከም ዝዓበየ፣ ሳልሳይ እውን ብሞጎስ ማለት ብመንፈሳዊ ሕይወቱ ከም ዝዓበየ እዩ ዘርእየና። ናይዚ ምዕራፍ እዚ ትሕዝቶ ቅድሚ ምርኣይና ሓደ ሓደ ታሪኻዊ ሓቅታት እንተ ንርኢ ጽቡቕ ምዀነ ኢለ እየ ዝሓስብ። ከምቲ ዝክርዎ ናይ ሉቃስ ወንጌል ታሪኽ ሓዘል ጽሑፍ እዩ። ዝተጻሕፈ ድማ ንግሪኻውያን ንምሁራት እዩ ተጻሒፉ። ብዛዕባ ወዲ ኣምላኽ ዝነግረና ስለ ዝኾነ ዓብዪ መንፈሳዊ ዕላማ ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ ዝኾነ ናይ ክርስትና ዘርኢ ንኽዕምብብ ነቲ ሓመድ ብምልስላስ ንናይ ግሎም ኣበርክቶ ነይርዎ ኢሉ ናይ ማቴዎስን ናይ ማርቆስን ናይ ሉቃስን ወንጌላት ኣብ ዘተፈላለየ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ሕይወት ጐደናታት ዘተኰራ እየን። ማቴዎስ ንኣይሁዳውያን፣ ማርቆስ ንሮማውያን፣ ሉቃስ ድማ ንግሪኻውያን እዮም ነተን ወንጌሎም ዝጸሓፍዎን። ዶክተር ክሪገር ዝተብሃለ ሓደ ምሁር ግሪኻውያን ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝፍለይሉ ሓድ ሓደ ባህሊ ዝርእዩ ነገራት ነይርዎም እዩ ይብል። ቀጺሉ እውን ግሪኻውያን ከም ምኽንያቱን ናይ ሰብኣዊ ኣምሳል ከም ዝውክሉ ኾይኖም እዮም ኣብ ናይ ቀደም ዓለም ዝሕሰቡ ነይሮም። ንርእሶም ክርእዋ ኸለዉ ንሳቶም ንናይ ወዲ ሰብ ናይ ፍጽምና ናይ ምምጻእ ተልእኾ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ኢሎም። ግሪኻውያን ናይቲ ዘመን እቲ ስልጡናት ህዝቢኦም ዝነበሩ ኣማልኽትታቶም እውን ብናይ ሰብ ምስሊ ዝተገብሪኦም ነይሮም። ጳውሎስ ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ኣቴንስ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብቲ መሰዊኦም ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ረአየ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሉቃስ እቲ ሓኪም እውን ምስኡ ነበረ። ከምቲ ዝሓሰቦ ናይ ግሪኻውያን ተልእኾም ንዓለም ናብ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንኽትመጽእ ናይ ባዕሉ ተሳትፎ ነይርዎ እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ምስምስ ወይ ምርምር ብቑዕ ዘይምዃኑ ኣርእዩ እዩ። ናብቲ ንሰብ ከድሕን ዝኽእል ፍጹም ክገብር ዝኽእል መድሓኒ ንኸዳልዎም ኣኽኢልዎም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ግሪኽ ቋንቋ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ንኽባጻሕ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ እዩ። ወንጌል ንዓለም ዝተበሰረ ብቋንቋ ግሪኽ እዩ ነይሩ። እስክንድር ዓብዪ ኣሌክሳንደር ዘግሬድ ናይ ግሪኽ ቋንቋ ንኽዝርጋሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ናይ ግሪኻውያን መራሒ ነይሩ። ሃውሰን ስለ እስክንድር ዓብዪ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤስያ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ተሓጺሩ ዝነበረ ስልጣን ናብቲ ዓወት ዝረኸበሉ ቦታ ዅሉ እዩ ተባጺሑ። ነቲ ናይ ምብራቕ ናይ ምዕራባውያን ዓለም ሓደ ዝገበረ እዩ። ዝተፈላለዩ ሕዝብታት ኣብ ትሕቲ ናይ ሓደ መንግስቲ መምርሒ ይኾነ፣ ሓደሽቲ ኸተማታት ድማ ናይ ፖለቲካ ማእከል ምእንቲ ክኾና ተባሂሉ ተሰሪሐን። እቲ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ እናሰፍሐ ክኸይድ ከሎ ሓደሽቲ መስመራት እውን ተኸፊት እዩ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ናይ ኢስጳንያ ናይ ሊቆንያ ኣኽራናት ኣቋሪጹ ኸይዱ። ኤጳፍራስን ጢግሮስን ዝበሃላ ሩባታት ናይ ግሪኽ ኮና፣ ናይ ግሪኽ ቋንቋ ድማ ናይ ኣይሁዳውያንን ናይ ባቢሎናውያንን መረዳድኢ ቋንቋ ኾይኑ ንግብፂ ኣብ ዝሰዓረሉ ግዜ ድማ ንስሙ መጸዊዒ ክትኮኖ ከተማ ኣሌክሳንደርያ ተመስሪታ። እታ ኸተማ እቲኣ ሎሚ እውን እንተኾነ ብስሙኣ እትጽዋዕ ዘላ። ብዛዕባ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ልደት ክንዘራረብ ከሎና ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ መሰረት ክንገብር ይግባአና እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ እስከ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ እዝን ድሕር ዳኢልና ናብ ሉቃስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ክንርኢ ኢና። ኮነ ድማ በቲ ቕነቲ ዅሉ ዓለም ክጽሓፍ ካብ ቄሳር ኣውጉስጦስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣ እታ ቀሬኒሞስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ ይብለና። ንምዃኑ ኣውጉስጦስ ቄሳር መን እዩ? ኣውጉስጦስ ቄሳር ማለት ናይ ቄሳር ዩልስዮስ ብስጋ ዘይኮነ ዘዕበየ ወዲ እዩ። እቲ ትኽክል ስሙ ኣክታብየናስ እዩ ነይሩ። ካብ መሰረቱ ኣውጉስጦስ ናይ መጸውዑ ስሙ እምበር ናይ ብሓቂ ስሙ ኣይኮነን። እቲ ጉባኤ ወይ ናይቲ ካቢነት ኣከብቲ ንጉስ ወይ ሓፀይ ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ስልጣን እኳ እንተሃብዎ ብኡ ክዓግብ ግና ኣይከኣለን። ንሱ ማለት ኣውጉስጦስ ዝብል መጸውዒ ሽም እዩ መሪጹ። ናይዚ ሽም ትርጉም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። ርእሱ ከም ኣምላኽ ናይ ምግባር ትምኒት እውን ዝነበሮ ሰብ እዩ ኣውጉስጦስ ቄሳር። ሉቃስ ናይ ኣውጉስጦስ ቄሳር ስም ምልዓሉ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብቲ ግዜቲ ዓለም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ማለት እዩ ዝርከቡ ኵሎም ሕዝብታት ክጽሓፉ ወይ ግብሪ ክህቡ ኣዋጅ ዝኣወጀ እዚ ንጉስ እዙ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ግዝኣቱ ዘለዉ ሰፋሕቲ መንግስቲ ንምቁጽጻር ጢዒምዎ ብዘይህውከት ንኽነብር ነቲ ሰራዊቱ ዝኸፍሎ ገንዘብ ኣዳልይዎ ኣሎ። እዚ ናይ ገንዘብ ምስብሳብ ስራሕ ኣብ ግዜ ቀሬኔዎስ ኣብ ሶርያ ገዛኢ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ከም ዝጀመረ ሉቃስ ዝነግረና። ሉቃስ ማዕረኽ ንደይ ንታሪኽ ግዱስ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እተፈተኹም ሰማዕት እዩ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ እይብዛሓልኩም። ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም ድማ ነታናትና ፔጅ ላይክ ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም። ጐይታ ባረኽኩም። ሰሰናይ ዅሉ ይብዛሓልኩም። ነዚ መደብና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተሉ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። www.myyd.org ኢልኩም ኣብኡ ኽትረኽቦ ኸም ትኽእሉ ክነግረኩም ይደሊ። ሰሰናይ ዅሉ ይብዛሓልኩም። ሉዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።